Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i odmah na početku predlažemo šta da poslušate u emisiji. Iako se u sugestiju za odlaganje popisa u Bosni i Hercegovini navode tehnički detalji, mnogi više vjeruju da su u pitanju politički razlozi. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ako uzmemo u obzir da će rezultate popisa biti u takvom scenariju objavljeni tek, recimo, početkom 2014. godine, a 2014. godina je izborna godina u Bosni i Hercegovini, bojim se da bi rezultati popisa objavljeni u izbornoj godini bili apsolutno politizirani i doveli bi do novih političkih tenzija.
Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i akademik Predrag Matvejević o tome ko se i zašto plaši objavljenog registra branitelja u Hrvatskoj.
To je najčasniji popis koji je objavljen i mislim da stvarno nitkome ne preti nikakva opasnost, osim onih možda koji tamo ne bi trebali biti.
Znate, registri se kod nas uvijek preuveličavaju, on je preširok. Rat je bio težak, ali da je bilo toliko branitelja, mnogo ranije bi rat svršio. I neka izađe istina na vidjelo.
Šta djeca u Bosni i Hercegovini znaju o multikulturalnosti i multietničkom suživotu?
Kod nas je u Jajcu takva situacija, pošto ja dolazim iz Jajca, to je jedna mala sredina. Osnovna škola je razdvojena, znači etnički su razdvojene. Međutim, kad uđemo u srednju školu, mi smo svi tu skupa.
Analiziramo i kako obično bude sudbina javnih djelatnika u političkim strukturama.
Mislim da intelektualci između dva ova ciklusa izbora su veliki balans za partiju, posebno u ovoj našoj zemlji.
Na zagrebačkoj izložbi Refleksije vremena 1945-1955 predstavljeni darovi koje je narod u to vrijeme poklanjao voljenom maršalu, od kojih su neki i bizarni.
To su najbizarniji izložci jer svi se za njih zakače i zagledavaju. To je recimo maketa proteze koju je zubarska organizacija poklonila drugu Titu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mahir Olšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema najavama iz Eurostata, popis u Bosni i Hercegovini planiran za 1. april naredne godine mogao bi biti odgođen za 6 mjeseci. Saopštili su da je 6. misija međunarodnih stručnjaka IMO-a za popis između ostalog zaključila da agencije za statistiku nisu u potpunosti spremne. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini saopšteno je da je uglavnom riječ o tehničkim stvarima koje nisu završene, ali su mediji spekulisali da postoje i određeni politički problemi. Da je i popis u Bosni i Hercegovini stvar politike nije nikakvo iznenađenje. Iznenađenje, međutim, kaže naša Marija Arnautović, da se nakon, kako je rečeno, uspješno provedenog probnog popisa najavljuje njegovo odlaganje.
Priča o popisu u Bosni i Hercegovini od samog početka bila je politička. Dogovori, pregovori, ucjene urodili su na koncu konsenzusom oko dugočekanog zakona na osnovu kojeg je popis trebao biti održan u aprilu naredne godine. Očekivano najspornija pitanja bila su ona o jeziku, nacionalnoj pripadnosti i vjeroispovijesti, jer su ona, nažalost, u Bosni i Hercegovini uvijek politička, a ne privatna. Kako sada stvari stoje, a prema najavama iz Eurostata, popis bi mogao biti odgođen za 6 mjeseci. Misija međunarodnih stručnjaka ocijenila je da agencije za statistiku u Bosni i Hercegovini nisu u potpunosti spremne. Nakon probnog popisa, za koji je rečeno da je uspješno proveden, ova vijest svima je bila iznenađenje. No moguće odlaganje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini za 6 mjeseci potvrdio je i otpravnik poslova delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi. Napomenuo je da je prema izvještaju međunarodnih posmatrača riječ o tehničkim preprekama.
Popis je od fundamentalnog značaja, zato što se u čitavom svijetu provodi popis. Značaj popisa se ogleda u tome što je važno imati statističke podatke po kojim se pravi razvojne strategije. Mislim da nije problem u tome što se treba malo više vremena odvojiti za pripreme, ali treba to vrijeme koliko se odgodi da se iskoristi što produktivnije. Različite su vrste tih prepreka, većinom su tehničke prirode. Naprimjer, još nije završen upitnik. Numeracijske oblasti nisu finalizirane.
The enumeration area are not being fully finalized yet.
Polemiku o izvještaju stručnjaka Eurostata ranije izazvala posjeta direktora statističkog ureda Peter Eversa, koji je ustvrdio da analizu međunarodnih eksperata nije imao kome uručiti u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda tog dana nije bio u zemlji, a tvrdi da je o tome mnogo ranije bio obaviješten ured Eurostata.
Nije Vjekoslav Bevanda jedina vlast u Bosni i Hercegovini. Bila je zamjenica koja je mijenjena gospodina Špirića, koji resorno to vodi, pa nisu htjeli ni s njom razgovarati. Znači, ako predsjedatelj vijeća ministara treba svakom direktoru agencije ili nečega da prima, i to kad mi oni kažu u koliko sati, onda ja ne mogu raditi svoj posao.
On također ne vidi ni jedan razlog zbog kog bi popis u Bosni i Hercegovini trebao biti odgođen.
Ja znam da je novac osiguran, da je drobni popis završen onako kako treba i ne znam koji bi razlog bio tog odgađanja. Jednostavno, možda ocjena nečija da nije ova država spremna na to. Mislim da ima puno dolijevanja ulja na vatru.
Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović kaže da su dobili preporuke Eurostata.
Agencija za statistiku će pripremiti izvješće o putu ka vijeću ministara Bosne i Hercegovine kako bi se očitovalo po ovom pitanju i donijelo odgovarajuću odluku.
S druge strane, statističari navode da su očekivali da popis bude odgođen. Nije se spremno naručiti u oblasti kartografije, kaže predsjednik Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Stevo Pašalić.
To znači određivanje onih popisnih krugova ili razgraničenja između opština ili između entiteta. To bi moglo da unese određene probleme prilikom popisa, gdje bi se jedno domaćinstvo moglo popisati u dva kruga ili u dva entiteta ili u dvije opštine itd. Iznenađen jesam da to geodetske uprave nisu završile, jer je bilo zaista dosta vremena. Ali kada je već tako, ja vjerujem da su ili međunarodni faktori ili komisije sugerisali iz tog razloga da se popis pomjeri u 2013. godinu u jesenji period.
Govorilo se i o političkim razlozima odgađanja popisa, no niko precizno nije rekao o kojim je sada problemima riječ. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ne mogu da vjerujem da tehnička pitanja mogu dovesti do zaključka Eurostata da se popis mora prolongirati za ni manje ni više nego pola godine. Pola godine je ogroman period vremena i on čak može imati mnogo više političkih i drugih posljedica ako uzmemo u obzir da će rezultati popisa biti u takvom scenariju objavljeni tek, recimo, početkom 2014. godine, a 2014. godina je izborna godina u Bosni i Hercegovini i bojim se da bi rezultati popisa objavljeni u izbornoj godini bili apsolutno politizirani i doveli bi do novih političkih tenzija, etničkih homogenizacija i novih konflikata na možda čak potpuno novim linijama koje do sad još uvijek nisu bile uspostavljene, ne samo na međuetnički, međuentitetski, međustranački, već i na nekim drugim.
Iako se, makar prema do sada raspoloživim informacijama, preporuka da popis u Bosni i Hercegovini bude odgođen za 6 mjeseci odnosi isključivo na otklanjanje tehničkih problema, teško je ne prisjetiti se brojnih izjava domaćih zvaničnika koji su i ovo pitanje iskoristili u svrhe političkog marketinga. Također, kampanje za popis sa političkim prizvukom odavno su počele, pa nije nemoguće da su čak i eksperti iz Eurostata primijetili u kakvoj atmosferi nešto što bi u drugoj državi bila tek statistika dočekuje u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dan nakon objave registra branitelja u hrvatskoj javnosti ne prestaju burne i različite reakcije, od podrške do najava ustavne tužbe i upozorenja kako je hrvatskim braniteljima ugrožena sigurnost, naročito pri prelasku granica u regiji. Neke od reakcija Ankica Barbir Mladinović zabilježila je i među zvanicama na tradicionalnom božićnom i novogodišnjem prijemu koji je organizovao hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Pravi su branitelji sigurno ponosni što je njihovo ime u registru i nemaju se čega plašiti, pa ni prelaska granice sa Srbijom, BiH ili susjednom Crnom Gorom, ponovio je za Radio Slobodna Evropa bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, negirajući bojazni kako bi mnogi nakon javno dostupnih podataka mogli biti uhićeni.
Kako će ga uhititi? Zašto bi ga uhitio ako nije niko napravio zločin? Zašto bi ga uhitio?
U registru je 501 tisuća branitelja, no svi znaju, kaže Mesić, da to nije realna brojka i s tim konačno treba raščistiti.
Onaj ko se treba plašiti, pa to je onaj koji je došao nečijom nedozvoljenom radnjom na popis branitelja i iz toga izvlačio određene privilegije.
Predsjednik Udruge hrvatskih invalida Domovinskog rata Josip Đakić najžešći je kritičar objave registra. HVIDRA je već najavila i ustavnu tužbu, jer bi prema njihovoj ocjeni branitelji mogli imati problema, te da bi se zbog svima dostupnog registra mogle podići i neke nove optužnice protiv hrvatskih branitelja u Srbiji i Republici Srpskoj. Doktorica Vesna Bosanac, ratna i dugogodišnja ravnateljica Vukovarske bolnice, pozdravlja objavu, ali i ona upozorava hrvatske branitelje da prije prelaska granice sa Srbijom i BiH ipak provjere stanje.
Evo ja mogu reći za osobnog iskustva da obzirom na to kako rade službe u susjednim državama, pogotovo u Srbiji, treba provjeriti ipak, jer kao što znate oni uvijek mogu pronaći neki dokaz, mogu nekoga proglasiti, ne da je kriv nego da je pod istragom i staviti to na Interpol. A Interpol vam je međunarodna služba koja ništa ne propituje. Kad dobije zahtjev od neke države, onda šalje svim državama nalog da se ti ljudi pritvore.
Predsjednik Udruge pravnika Vukovar 91 Zoran Šangut.
Ne trebaju se bojati, nema nikakvog straha, samo što mislim da što se tiče utvrđivanja onoga ko nije pravi ili nije lažni, sve ove kaznene odgovornosti, sve to kao pravnik mogu reći da su davno ušle u zastaru i mislim da je to, govori da će neko zbog toga kazneno odgovarati, to nije istina. Ono što će biti isto poražavajuće ako se utvrdi da je veliki broj hrvatskih branitelja lažni, pogotovo poziv hrvatskih građana, postavlja se pitanje šta rade onda hrvatske institucije. Ako se broj lažnih utvrdi velik samo na osnovu poziva hrvatskih građana, a bez institucija hrvatske države, onda čelni ljudi tih institucija koji su odgovorni za to trebaju dati ostavku.
Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo ponosan je što je na popisu.
To je najčasniji popis koji je objavljen i mislim da stvarno nitkome ne preti nikakva opasnost, osim onih možda koji tamo ne bi trebali biti.
Nedavno oslobođeni haški optuženik general Ante Gotovina ne vidi razloge za bilo kakav strah od hapšenja ili povećanih optužnica iz regije.
Nemaju razloga za to, nikakvog razloga. Čast je braniti svoju domovinu, ponos je biti branitelj. Prema tome, zašto to? To nije nikakva tajna.
Oni govore da ako bi prešli možda prema Srbiji, BiH.
Postoje institucije hrvatske države koje su dužne se brinuti o svojim građanima i o njihovoj sigurnosti, no?
Na božićnom prijemu kod hrvatskog predsjednika izjavu o registru hrvatskih branitelja dao nam je akademik Predrag Matvejević.
Znate, registri se kod nas uvijek preuveličavaju, on je preširok, rat je bio težak, ali da je bilo toliko branitelja, mnogo ranije bi rat svršio. I neka izađe istina na vidjelo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Liberalno-demokratska partija, proevropska opoziciona stranka na političkoj sceni Srbije, riješila je da svoje savjetodavno tijelo osvježi sa nekoliko književnika, dramaturga, reditelja i drugih umjetnika. Okupljanje intelektualaca i umjetnika svojstveno je gotovo svim političkim partijama koje računaju da će prepoznatljivost i harizma tih ljudi povećati njihovo biračko tijelo. Politički analitičari, međutim, upozoravaju da se nerijetko dešava da između dva izborna ciklusa intelektualci, dotadašnji ponos partije, postanu njen balast. Kako i zašto, čućemo od Ognjene Zorić.
U periodu žestoke borbe s vladajućom koalicijom i nakon unutarpartijskih raskola i osipanja članstva koje im je proteklih mjeseci zakucalo na vrata, Liberalno-demokratska partija, najdoslednija proevropska opcija u Srbiji, rešila je da ojača svoj politički savjet, savjetodavno telo koje pruža pomoć u definisanju politike partije. Aktuelnim članovima od skoro se pridružilo i nekoliko poznatih književnika, dramaturga, reditelja i drugih umetnika i intelektualaca, a cilj je, kako kažu LDP-u, okupljanje i razvoj građanske snage. Među novim članovima je književnik i dobitnik Ninove nagrade Dragan Velikić. Saradnju sa LDP-om video je kao logičnu, te je prihvatio njihov poziv da uđe u politički savjet.
Jedina stranka koju ja vidim na našoj političkoj sceni već duže vremena, koja ide, ajde da kažemo, nekakvim putem koji bih pretpostavljam, iako to na neki način nije u redu, ali pretpostavljam da bi i Zoran Đinđić. Tako da jednostavno ne vidim ništa u tome ni čudno, ni fascinantno. U LDP-u i zapravo oko LDP-a koji čini taj politički savjet, inače se okupaju ljudi, ne samo članovi, nego i simpatizeri, dakle neke osobe koje imaju, kako da kažem, nekakve približne stavove i ideje koje jedino mogu da nas odvedu negde gde je bolje nego gde smo do sad bili i gde je obitavamo.
LDP nije jedina koja u svojim redovima i među podržavaocima tradicionalno ima intelektualce i umetnike. U političkom savjetu, do skoro vladajuće danas najveće opozicione demokratske stranke, su uspoznata imena političke i diplomatske scene i intelektualci poput poznate spisateljice Vide Ognjenović.
Mislim da je vođenje politike intelektualna radnja i da je to poziv intelektualaca. Hoću da kažem da je krajnje vreme da se za politiku angažuje svako ko misli da može nešto da doprinese. Politika je planiranje društvenog života. I ako prepustite to neintelektualcima i ljudima koji su maheri takozvani, koji su sposobni organizatori, kako se kod nas zove, još manje to treba propustiti raznim menadžerima i marketinškim magovima. To je posao koji treba da obavljaju odgovorni, obrazovani ljudi koji imaju smisla za planiranje, za tumačenje važnih stvari, za promišljanje, za elaboraciju i za preduzimanje mera u toku našeg društvenog života.
I Srpska napredna stranka, noseća partija vladajuće koalicije, kao i njihovi partneri socijalisti, u svojim redovima imaju intelektualce i umetnike, kao i stranke desnog pola srpske političke opozicije. Političke partije, međutim, kako primećuju politički analitičari, javne ličnosti najviše koriste u predizborno vreme, u kome se građani animiraju za prihvatanje određene političke ideje. Kada izbori prođu i stranka počne da vodi svoj politički život, uticaj intelektualaca koji u partije uglavnom ulazi iz ideala, a ne interesa, počinje međutim da opada, ukazuje politički analitičar Duško Radosavljević. To se neretko, kako se pokazalo, manifestuje razmimoilaženjem u mišljenjima koje može da dovede i do prekida saradnje.
Mislim da intelektualci između dva ova ciklusa izbora su veliki balast za partiju, posebno u ovoj našoj zemlji. To su ljudi koji, kako da kažem, insistiraju na principijelnosti, a u okvirima partija se onda to tumači kao ovaj teranje maka na konac. Tu je onda nužan u stvari, da kažemo, jedan rasep između intelektualaca i partija, i to je taj jedno suočavanje, udaranje glavom u zid ili suočavanje sa bolnom stvarnošću kad intelektualac ulazi u politiku. Intelektualac kad uđe u politiku uvek je na gubitku.
Pisac Dragan Velikić kaže da je svestan rizika saradnje s jednom političkom partijom i uopšte bavljenja politikom, u kojoj se često moraju praviti kompromisi koje kao pojedinci ne bi prihvatali, kao i da javne ličnosti, umetnici, intelektualci koji su svojim radom ostavili trag u društvu, uz podršku partiji ulažu i svoj integritet, stečen dotadašnjim radom, za koji smatra da je i njihov najveći doprinos.
Mislim da ljudi, intelektualci, da kažem umetnici, koji su dosledni sebi, oni su sami po sebi određena vrednost. I što je više takvih ljudi oko određene partije kao simpatizera ili članova, to smatram da je ta stranka na ispravnijem putu. Pre svega da se razumemo, to je dobrovoljno, hoću kažem, tu nema nikakvog ni novca i tako dalje. Dakle, nisu to oni savjeti, znate, gde ljudi sakupe 3-4 sedišta u 3-4 savjeta i imaju egzistenciju. I uopšte kako verovati takvim ljudima. Ali hoću kažem da zaista mislim da to najvažnije. Pogledamo samo gde su ljudi koji imaju šta da kažu i koji na kraju krava ne moraju da se stide onoga što su rekli pre 5 ili 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako srednjoškolci u Bosni i Hercegovini gledaju na multikulturalnost, važno je pitanje. Stoga je u organizaciji Nansen Dialog Centra i uz financijsku pomoć Američke ambasade u Sarajevu održan seminar za srednjoškolce iz Srebrenice, Bratunca, Jajce i Zvornika, na kojem su učili o suživotu, toleranciji i multikulturalizmu. Cilj je da se djeca nauče kako da formiranjem različitih sekcija u svojim školama okupe svoje vršnjake različitih etničkih skupina i druže se. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Djeca koja su išla u monoetničke osnovne škole nisu se imali priliku družiti s vršnjacima drugih nacionalnosti. U srednjim školama koje danas pohađaju je multietnički sastav, ali druženja su svedena na minimum. Stoga je Nansen Dialog Centar pokrenuo projekat formiranja sekcija kako bi kroz kreativne, vannastavne aktivnosti imali priliku da se druže i uče o bogatstvu različitosti. O tim projektima govori Adelisa Mujak, učenica srednje strukovne škole u Jajcu.
Pošto ja dolazim iz Jajca, to je jedna mala sredina. Osnovna škola je razdvojena. Znači, međuetnički su razdvojene. Međutim, kad dođem u srednju školu, mi smo svi tu skupa. Prvenstveno dolazeći u srednju školu, bila sam upoznata s Nansin dijalog centrom koji spaja mlade ljude i prvenstveno on nas uči suživotu, toleranciji, samoj kulturi življenja, zato što je kultura življenja to da mi prihvatamo jedne druge, posebno u našoj državi gdje imamo više različitih kultura, više različitih običaja i ako uspijemo da ih sve uskladimo, onda mislim da smo mi jedan jako bogat narod. Onda naučila sam mnogo toga, naučila sam mnogo iz različitih kultura.
U školama je odabrano 20 učenika koji imaju seminare o tome kako realizovati razne kreativne radionice i projekte u svojim školama. Seminari se održavaju uvijek u drugom gradu, te ova djeca imaju priliku upoznati i druge sredine, kaže Kristijan Mrtan, koji je već 3 godine uključen u projekte Nansin dijalog centra.
Prošle godine smo imali posjet Srebrenici i Zvorniku i tamo smo upoznali učenike gimnazije Petar Kočić i s prijateljima smo se snimali, bilo nam jako lijepo. Upoznali se i onda kroz razgovor smo zapravo uvidjeli da imamo dosta sličnih, pa čak i istih stvari, zajedničkih i različitih također, što nas obogaćuje i možemo naći zajedničku točku u svemu tome.
Anđela Đokić iz Srebrenice učestvovala je u projektu širenja svijesti o dijabetesu. Sa svojim kolegama imala je zadatak napraviti prezentaciju za sve učenike u školi.
I zaista kad radimo takve neke stvari kao što su projekti, nešto što je dobro za cijelu našu zajednicu, zaista ne biramo ko će s kim raditi. Imamo djevojke koje su druge nacionalnosti. Naš 6 smo radili projekat gdje su bile muslimanske vjeroispovijesti, dvije su bile srpske vjeroispovijesti. Zaista kad su takve neke stvari u pitanju, tu nema dileme. Podjela vlastno nacionalnosti nema osnova.
Sandra Vasić iz Srebrenice kaže da je za nju prijatno iskustvo bilo putovanje u Mostar, gdje je shvatila da mlade ljude povezuje muzika.
U muzici koji mladi nisu podijeljeni po nacionalnosti, već po onome ko šta sluša. Tako da se tako dijela omladina. Pošto je bila rock svirka, ja volim rock svirke i bilo su onaj omladina koja sluša isto rock muziku. Rock ili bilo koja druga muzika protiv podijele po nacijama omladina.
Genc Goranci iz Nansen dijalog centra kaže da je cilj projekta osposobiti mlade ljude da kroz kreativne ideje povezuju svoje vršnjake i uče ih miru, toleranciji i suživotu.
Naš je osnovni cilj da u ovim školama stvorimo kritičnu masu, dakle grupu učenika, koji će kroz svoje vannastavne aktivnosti, kroz aktivnosti i inicijative koje razvijaju zajedno s nama, stvoriti grupe multietničkog sastava, kreiraju zajedničke vannastavne aktivnosti kroz koje realizuju niz aktivnosti kako u školi, tako u lokalnoj zajednici. Da li će to biti dramska sekcija, da li će to biti sekcija mladih novinara, da li će to biti mala škola filma, to zavisi od njihovih afiniteta.
Stipe Topić iz Jajca kaže da su benefiti od ovakvih projekata višestruki.
Dolazimo iz različitih dijelova naše države u kojima su razmišljanja drukčija. Negdje su podjele veće, negdje manje, negdje su ljudi odrasli u vršnjacima istoj vjeri. Mi s ovim druženjem možemo sam postići, možemo nekako izjednačiti to razmišljanje, da poteknemo mlade da razmišljaju na taj način, da ne gledaju po nacionalnosti i po vjeri, nego da gledaju očima koji gledaju čovjeka, kao njegove dobre i loše strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori otvorena izložba Refleksije vremena 1945. do 55. Svojevrsni kulturološki pogled i pregled tog izuzetno dinamičnog i zbivanjima bogatog razdoblja u hrvatskoj i jugoslovenskoj istoriji. O izložbi više detalja ima Enis Zebić.
Gotovo 500 izložaka iz hrvatskih muzeja, galerija i institucija, kao i zanimljivi eksponati iz Beogradskog muzeja istorije Jugoslavije posvećeni Titu i usprkos lošem vremenu i niskim temperaturama, izložba Refleksije vremena 1945-55 postala je u Zagrebu kulturni događaj. O odazivu publike nakon 8 dana izložbe za naš radio govori autorica izložbe Jasmina Bavoljak.
Jako je dobra posjeta, s time da još nismo, evo danas moramo odraditi pisma školama i sve ove popratne naše propagandne stvari.
Nakon 20 godina prešućivanja i apriornog negiranja treba progovoriti o tom vremenu, a o tretmanu tih tema govori i odgovor na pitanje koliko je izložaka za ovu izložbu skinuto sa zidova galerije i muzeja, a koliko ih je izvučeno iz podruma i depoa.
Manje od 1% visi ili stoji u postavima muzeja. Sve je sa tavana, podruma ili depoa.
Beogradski muzej istorije Jugoslavije obogatio je ovu izložbu o djelima i uniformama Josipa Broza Tita i nakitom Jovanke Broz, kao i bizarnom zbirkom poklona koje su u to vrijeme razne organizacije poklanjale voljenom maršalu. Suradnja sa beogradskim kolegama bila je logičan izbor, kaže kustosica Bavoljak.
Ako je nešto bilo indikativno za to vrijeme, bio je Josip Broz Tito, onda je bilo logično pogledati u depoje i riznice Muzeja istorije Jugoslavije i izvući dio te povijesti i prošlosti tog vremena.
Koji je poklon možda najbizarniji, pitali smo?
Da, to znam sigurno što su najbizarniji izložci, jer svi se za njih zakače i zagledavaju. To je recimo maketa proteze koju je zubarska organizacija poklonila drugu Titu.
Posljednjih godina raste interes za nasljeđe iz vremena socijalizma. Dejan Duda sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta u izjavi za Naš radio taj porast interesa vezuje uz nastupanje krize i recesiju posljednjih 4-5 godina.
Dakle, da je ovaj tip ono naglog, gotovo nasilnog izbacivanja socijalizma iz memorije, kao ja bih se usudio reći sastavnog dijela europskih procesa modernizacije, barem dakle u jugoslavenskom okviru, dakle kao jedan odvjetak nečega što mi se čini da je ono standard europske države blagostanja, a mi smo to imali nešto u drugčim oblicima, dakle kroz više manje regulirani, totalitarni ili politički vrlo nadzirani model. Sad se pokazuje da su ti principi modernizacije, industrializacije, dakle činjenici da se svaki dan odvija neki minimalni korak napretka u svakodnevnom životima, da je to nešto što ljudima u ovim vremenima počinje značiti.
Publicist i dizajner Dejan Kršić zajedno sa Dejanom Dudom jedan je od autora prošlogodišnje zagrebačke izložbe Socijalizam i modernost. On porasli interes za nasljeđe socijalizma dijelom vidi i u neoliberalnom trendu da se i to tržišno iskoristi, dok svoj rad razumije u sasvim suprotnom ključu.
Dakle, ne zanima nas ta prošlost socijalističke Jugoslavije samo kao tako, kao prošlost, kao uspomena, kao nekakve lijepi trenuci iz našeg djetinjstva, nego hajmo vidjeti upravo politički što je to značilo, zašto je to bilo važno, ne samo za nas, nego upravo za sliku te bivše zemlje u svijetu, a onda i nešto što bi eventualno možda mogli iskoristiti i danas, i u političkom i u društvenom smislu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Oružje u ilegalnom vlasništvu jedan je od najvećih problema za bezbjednost građana Srbije, zbog čega će vlasti uskoro organizovati novu akciju legalizacije. Srbija je, pored još nekih zemalja u regionu, u vrhu evropskih država po količini oružja u privatnom posjedu. Može li legalizacija oružja poboljšati bezbjednost građana, čućemo od Zorana Glavonjić.
U Srbiji ima 1.200.000 komada registrovanog oružja, ali se ne zna koliko ga ima u ilegalnom posjedu, jer je skoro nemoguće uraditi takvu procjenu. Prema pretpostavkama specijalizovanih agencija, moguće je da ga ima od 500.000 do više od 1.500.000 ili čak duplo više od toga. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da se uskoro planira treće veliko prikupljanje ilegalnog oružja.
Ovo je doprinos opštoj bezbednosti u našoj zemlji i u regionu. Jednostavno, mi želimo da pozovemo sve one koji hoće se oslobode oružja. Oni koji ga budu donijeli, bez obzira da li je bilo u ilegalnom posjedu, neće snositi konsekvence, jer će biti taj period takozvane legalizacije. I mislim da je to dobro da bismo smanjili količinu oružja koje postoji u našoj zemlji.
Najviše ilegalnog naoružanja oduzeto je i prikupljeno u policijskoj akciji Sablja 2003. nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Samo u posljednjoj akciji u jednom reciklažnom centru u Beogradu uništeno je više od 17.000 komada ilegalnog oružja koje je zaplenjeno ili dobrovoljno predato. Bilo je najviše pištolja, pušaka, lovačkog i trofejnog naoružanja, automatskih pušaka, ali i ručnih minobacača tipa Zolja. Svo to oružje u specijalnim mašinama rastavljeno i pretvoreno u staro gvožđe za reciklažu. Ivan Zvešhanovski, koordinator UNDP-a, kaže da je mnogo ilegalnog oružja u Srbiji prvenstveno problem za bezbednost građana ove zemlje, ali i za čitav region.
Zato što to oružje onda lako prelazi granice, postoje slučajevi da se oružje koristi u kriminalnim aktivnostima u drugim zemljama koje je poteklo odavde, isto tako oružje koje se ovde koristi koje je poteklo iz drugih zemalja. Pretpostavlja se da su sve zemlje u regionu u sličnom problemu. Ne znamo tačan broj, ali pretpostavka je da je jako veliki broj, znači u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Albaniji isto zbog problema iz 90-ih. I prosto je važno da države nastave da rade na tome.
Po broju registrovanog oružja po glavi stanovnika Srbija je prva u regionu jer ga ima 15% građana, dok njih 1700 ima i dozvolu za nošenje. Iva Savić iz Sisaka kaže da je puno oružja i velika potencijalna opasnost i da su istraživanja pokazala da su do situacije da postoji mnogo naoružanih ljudi uglavnom dovela dva ključna faktora.
Jedan jesu ratovi koji su se dešavali u ovom regionu tokom 90. godine i samim tim postoji više oružja.
Ivan Zverškanovski zaključuje da država mora još ozbiljnije da radi na tom problemu.
To je da budu kampanje sakupljanja tog oružja, znači kroz amnestiju, kroz legalizaciju, znači mogućnost da se ili određeni komadi ilegalnog oružja legalizuju, samim tim da se registruju, da MUK onda posjeduje evidenciju tog oružja, a ono što ne može da se registruje da se to oduzme i da se uništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak 20. decembar. Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnju.